circa quindec camparanoi el la orienta Pollando, base de interconsentoi cun la nazia parco de Białowieża, helpos alla tiai bisonoi pasti sin sur siei herbeioi. Temas entute pri la 100 hectara areo najbaranta cun la parco en la comunumoi Narewka, Dubice Cerkiewne kaj Białowieża. Ci tiain herbeioin la bisonoi visitas jam de longe. Lau la nunai interconsentoi, agriculturistoi preparos por ili la pastolocoin, egaligante la grundon kaj antaŭvintre preparonte kiel la furagion foinon. La grego de Białowieża bisonoi estas la plej granda en Pollando, kaj konsistas el 500 kvin ekzempleroj.